Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas. A Real Academia Galega decidiu que o persoeiro designado para a celebración do Día das Letras Galegas do ano 2017 fora o escritor Carlos Casares. Este ourensán, que morreu a comezos de 2002, era un novelista moi coñecido con ampla difusión dos seus artigos na prensa, e a súa morte causou unha grande conmoción no mundo da cultura galega, xa que se atopaba en plena actividade. As súas obras eran lidas no colexio e era unha figura das máis insignes daquel momento.
Para que unha persoa reciba esta distinción é necesario que pasen 10 anos dende a súa morte, e todas as persoas que aman e se interesan pola cultura galega sabían que antes ou despois, pero máis ben axiña, Carlos Casares ia ser designado con esa homenaxe, así que a case ninguén colleu por sorpresa esa elección. Imos coñecer mellor, polo tanto, a un dos escritores galegos máis importantes da segunda metade do século XX.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo antes presentar as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu chámome Iago.
Carlos Muñoz.
O amigo
Daniel Maslowski.
Carlos Casares era de orixe ourensá, radicada na capital da provincia en a vila de Sinzo, da Limia, que él moito reivindicado. Por esa razón, a música de hoxe vai ser dun magnífico grupo orensá chamado Camerata Meiga, que só editou un disco titulado A Velas Ailas, no ano 1999. Pero ademais, tamén escoitaremos algúns audios coa propia voz de Carlos Casares, e comprobaredes o harmoniosa que era, e a calma e o acougo que transmitían.
A primeira canción que imos escoitar hoxe do grupo Camerata Meiga titúlase Atentaxao, que o nome está en portugués. Explícase porque nesta canción e en varias máis deste disco colabora con eles a magnífica cantora mozambicana Amelia Mugue, a Gozala.
Carlos Casares Mouriño morreu cando tiña 60 anos, así que pensamos que unha boa idea para contar a súa vida podería ser dividila en décadas e ir avanzando pola súa biografía. Para iso, tomamos prestados os textos que constan na páxina web da Fundación Carlos Casares, creada pola súa familia e amigos xusto despois da súa morte. Obviamente, o acaído é comezar pola súa infancia e xuventude, nos anos 40 e 50.
Foi o comarca da Limia, en maior medida que o seu ourense natal, o territorio que deixou unha pegada máis funda no Casares Neno, nacera en Ourense o 24 de agosto de 1941, pero aos 4 anos marchou para Sinxo de Limia, onde o seu pai, Francisco Casares, traballaba de mestre.
O futuro escritor vive nun ambiente entre aldea e nebilego, en permanente contacto cunha extensa familia espallada por distintos puntos da comarca, con casas en Lamas, Beiro e Sabucedo, ademais de no propio Sinxo, nas que pasará longas tempadas. É un mundo que Casares recordaría sempre con gran viveza e que reaparecerá unha e outra vez na súa obra literaria. Estaba fortemente ligado á lingua do país, pois aínda sendo a súa nai castelán falante, na contorna o galego era a lingua absolutamente dominante.
Alí aprende os nomes das árbores e dos paxaros, e escoita as historias de guerrilla. Alí inicia tamén unha relación moi natural e basicamente divertida co cine e coa radio, coa lectura e co fútbol, co xogo e co xoguetes. En miniatura, que el mesmo construía, foi unha infancia case tópicamente feliz, enmarcada por unha natureza espléndida, polo calor familiar e polo contacto continuado co misterio.
Non faltaron, porén, episodios dramáticos. Cando non tiña máis de 3 anos, Carlos estivo a piques de morrer afogado no río, nun dos veráns de Lamas. Salvou non unha súa curmá. Da mesma maneira que o propio Carlos salvaría uns anos máis tarde a súa irmán, Xavier, que tamén se afundía sen remedio nas augas do Limia, ata que Carlos o rescatou.
As sensacións vibrantes daqueles eternos veráns ao aire libre, xunto co recollemento invernal alrededor do lume e das historias de familiares, amigos e criados, deixarían unha impronta vivísima na literatura de Casares e no propio modo de ser dun home que ata o derradeiro ano da súa vida seguiu experimentando a alegría dun neno pequeno cando o calor se adonaba de Vigo e anunciaba a inmediata chegada do sol do verán.
Na familia materna de Carlos abundaban as vocación eclesiásticas, con varios cregos e un arcebispo entre elas. A nai de Carlos, Manolita Mouriño, era unha muller que vivía con moita intensidade o seu catolicismo. Francisco Casares, en cambio, que era un hombre de ideas liberais e temple máis escéptico, non se sinteu entusiasmado coa decisión materna de enviar a Carlos a estudar ao seminario de Ourense, no que ingresou no ano 1952.
Foi ali onde o seu destino literario comezou a manifestarse. Carlos publicou no seminario un periódico chamado El Averno, do que, segundo declararía máis tarde, era director e único redactor. Este periódico foi a súa resposta inconformista pola forte represión lingüística que sufría ali. O contacto cun profesor de literatura, don Agustín Mandarnas, foi decisivo no afianzamento da súa vocación de escritor.
Mandarnas mandoulle un día aos seus alumnos de pouco máis de 10 anos escribir unha redacción. A seleccionada para ler na clase en voz alta foi a de Carlos, quen, desde ese día, foi consciente de que se podía escribir ben ou mal. A partir dese momento, Casares devorou a moita literatura disponible no seminario, desde os clásicos grecolatinos ata os autores españoles e estranxeiros que non presentaban perigos morais. Os escritores perigosos, Balzac ou Voltaire, Flaubert ou Chedal, liaos nos veráns de Xinzo e Limia, grazas ao suministro de Antonio Rodríguez, bibliotecario da vila, republicano e comunista, con cuxa amizade sempre sonrou Casares.
Polo demais, Carlos conservaba lembranzas agridoces da súa vida no seminario. Agradecía a excelente formación clásica recibida, na secular e ameazada tradición dos estudia humanitais, pero tamén recordaba algúns episodios amargos nos que se sentiu por vez primeira adentada da violencia e da injustiza. Abandonou o seminario e cursou os estudos de bacharelato por libre, o cal lle facilitou unha chea de horas de liberdade que investiu no que foron os comezos da súa creación literaria.
Xa fora do seminario, Carlos presentouse a un concurso provincial de relatos breves e ganouno. Foi Arturo Lezcano quen o levou daquela a coñecer a Vicente Risco, que formara parte do xurado e que eloxiou vivamente os seus escritos.
Foi o principio dunha breve. Risco morreu en 1963, pero intensa amizade cultivada día a día na tertulia do Café Parque, no Miño ou no Voltaire, xunto con outros escritores e artistas como Prego de Oliver, Ferro Cuselo, Xaime Quesada, Antón Tobar, Conde Corval, Xaquín Lorenzo, José Luis de Dios, Julio Jimeno, Acilso Mazano, Arturo Baltar, José Luis López Cid ou xa citado Lezcano.
Antes de proseguir coa vida e obra de Carlos Casares, imos escoitar outra canción máis. Nesta ocasión é a quenda dunha breve pero animada canción de Carmelata Meiga, titulada Brincadeira. We'll be right back.
Os anos 60 comezan na vida de Carlos coa marcha de Ourense a Compostela, onde entra rapidamente en contacto co grupo de estudantes galeguistas nucleados en torno a Ramón Piñeiro. A relación con Piñeiro irá medrando e intensificándose nestes anos e desembocará nunha indestrutible e íntima amizade. A súa condición de galeguista permítelle participar militantemente, por exemplo, desde a Agrupación Democrática de Estudantes en actividades culturais que contestan o oficialismo franquista do SEU, entre elas a organización do histórico recital de Raimón en Santiago, preludio certo do que será meses máis tarde o 68 compostelán.
Estes anos ven tamén a aparición do Casares escritor, tras uns dubitativos inicios poéticos que lembrara máis adiante con simpatía pero con absoluta distancia literaria, Casares publica en 1967 Vento ferido, un libro de relatos souvenirs que soportarán rexamente o paso do tempo e que aínda hai pouco tempo mereceron as honras da publicación en lingua inglesa.
Un ano máis tarde, gaña o primeiro concurso de relatos convocado pola Asociación Cultural, o Facho, con A Galiña Azul, un conto para nenos que reflicte moi ben o espírito comprometido e libertario dunha época negadora de convencións e uniformismos.
A tendencia destes anos á experimentación formal e renovación dos moldes nos que se fora construindo a tradición literaria galega levano a escribir unha novela como Cambio en Tres, que aborda a temática da emigración de maneira voluntariamente afastada do realismo social dominante na produción novelesca daquel tempo.
O Casares xornalista, que tantas alegrías dará logo aos seus lectores, comparece tamén de maneira sistemática nas páxinas de La Región de Ourense, nas que inicia a serie con esta lupa en colaboración co debuxante Xiro.
A década, non obstante, acaba mal. No seu primeiro traballo, nun colexio de Viana do Bolo, Casares é acusado de comunista por pretender que os nenos pobres da vila puderan acceder gratuitamente aos servizos do comedor escolar, poñendo de manifesto durante esta batalla unha rede de impresentables corruptelas.
O conflicto con obra de teatro escolar por medio remata con Casares expedientado, despedido e inhabilitado para impartir a docencia en todo o territorio galego, pero hoxe aquel colexio de Viana do Bolo chamase Instituto Carlos Casares.
Casares marcha a Bilbao a ocupar un posto de profesor que lle ofreceran por medio dun amigo. Ao chegar alí, informase de que o posto estaba baleiro porque viñan de expulsar por razóns políticas a unha profesora. Todo o claustro estaba enfrontado co director do centro. Ao rematar, o curso non lle renovaron o contrato a ningún.
En 1971, nun tren que se dirixe a Santiago de Compostela, Casares coñece a Cristina Berg, unha rapaza sueca que navega por Galiza a bordo dun barco digno dunha película de piratas. O casamento, que se produce moi pouco despois en Ourense, abrirá a Carlos as portas de Suecia, un país que acabará coñecendo moi ben, incluída a súa lingua e que convertirá en unha especie de modelo ideal para a súa Galiza soñada. Alí naceron os seus fillos, Hakan e Christian.
Estes son tamén os anos nos que afianza como escritor, coa publicación de títulos como As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, Xoguetes para un tempo prohibido, ou Os escuros soños de Clio, ademais da exitosa traducción do galego de Principiño, edición crítica da obra completa de Curros Enríquez.
Inicia a súa longa colaboración coa prensa, primeiro desde as páxinas de La Región de Ourense a partir de 1975, en La Voz de Galicia, xornal no que publica semanalmente a sección A Ledicia de Ler.
Casares é xa referencia importante para a política e a cultura de oposición Galicia, sempre desde as filas do galeguismo autonomista e a partidario liderado por Ramón Piñeiro, e nucleado en torno a Galaxia. Editorial a cuxos traballos se vincula cada vez máis estreitamente.
Ese protagonismo político e cultural medra nos anos últimos do franquismo, cando é expedientado xunto a Méndez Ferrín, Francisco Rodríguez, Alonso Montero e outros ensinantes polo seu apoio ás reivindicacións do colectivo de profesores non numerarios.
Daquela vive e traballa en Cangas do Morrazo, aínda que non tardarán a establecerse definitivamente en Vilariño de Ramallosa, no concello de Nigrán, onde adquire un terreo e construí unha casa. En 1976, recibe o premio da crítica española por Xoguetes para un tempo prohibido, novela que xa cadara o primeiro premio do certame convocado por a Editorial Galaxia, para conmemorar o seu 25 aniversario. En 1977 ingresa na Real Academia Galega e remata a década publicando o seu ensaio biográfico sobre Curros Enríquez e Ilustrísima, que chegará a ser unha das súas novelas máis coñecidas e populares.
É o momento de facer outra breve pausa musical. De novo, unha animada peza de Camatera Meiga aderezada coa voz de Amelia Moog, titúlase Baila y ven.
No ano 1982, Casares xa elixido deputado ao Parlamento de Galicia pola circunscrición electoral de Ourense, presentouse ás eleccións como galeguista independente nas listas do PSDG PSOE. En esa andaina estivo acompañado por Ramón Piñeiro, Alfredo Conde e Benxamín Casal.
Casares gardou sempre un excelente recordo daquela primeira Cámara Autonómica, que presidiu Antonio Rosón no Salón Nobre de Fonseca, o espírito de consenso, ao que tanto contribuíu os deputados galeguistas, deu froitos como a aprobación por unanimidade da Lei da Normalización Lingüística, en cuxos debates e redacción xogou Casares un importante papel.
Pouco antes de rematar a legislatura, no ano 1985, Piñeiro decide propoñer a Casares como director da Editorial Galaxia, cargo que desempeñará ata a súa morte procedendo a unha fonda e modernizadora reestructuración da emblemática editorial viguesa.
A actividade política e editorial condicionaron innegablemente a dedicación literaria de Casares. Certamente, a principios da década publicara as súas biografías de Vicente Risco e Otelo Pedrallo, así como un saboroso libro de conversas con Ángel Fole, pero non volverá á creación novelística ata 1987, ano no que aparece Os mortos daquel verán. A pesar destas indeterminencias, a obra literaria de Casares empeza a interesar fora de Galicia e a ser traducida ao castelán. Os oscuros oños de Clio en 1984, Ilustrísima en 1986, Os mortos daquel verán no 87, o mesmo ano da súa edición en galego.
E respondendo a unha invitación da Unión de Escritores da Unión Soviética, viaxa en 1983 pola extinta URSS, impartindo conferencias e participando en seminarios xunto con outros escritores como Manuel Vázquez Montalbán ou Juan Perrucho, cos que establecerá unha intensa e duradeira relación de amizade.
O pasamento de Ramón Piñeiro en 1990 marca a fin dunha etapa na historia no galeguismo e na vida de Casares, que na partir dese momento e ata a súa propia morte vai teren que desempeñar un papel moi desemellante ao xogado nos anos anteriores polo seu amigo e mestre.
Foi en 1992 cando Casares empezou a publicar diariamente en La Voz de Galicia a súa columna A Marche. O éxito sorprendeu a Casares e ao propio periódico. Nunca antes unha columna escrita en galego chegara a aparecer entre a máis tenazmente lidas e preferidas polos lectores de La Voz. Gracias a Marche, Casares deixa de ser tan só un escritor coñecido e respetado para pasar a converterse nunha figura popular e querida.
Nestes anos, Casares multiplica a súa actividade. Continúa escribindo biografías como as de Ramón Piñeiro, Ánxel Fole e Martín Sarmiento, e tamén abundantes títulos dedicados aos rapaces, pero céntrase sobre todo en dúas novelas en gran ambición literaria, Deu sentado nun sillón azul, 1996, e O sol do verán, 2002, que serían suficientes para considerálo como un dos grandes da historia das letras galegas.
Recibe importantes premios tanto polo seu labor xornalístico, Fernández Latorre, en 1993, e Julio Gamba, en 1995, como polas súas creacións novelescas. Faltalle un voto para obter o Premio Nacional de Narrativa de 1997 por Deu sentado nun sillón azul, pero é distinguido cos Premios da Crítica de España e de Galicia.
En 1998, Un país de palabras refrenda a súa rara calidade de ensaísta narrador. Casares, sempre sen presas, sobre todo cando se trataba de sentar arredor dunha mesa ou nunha teraza no verán a falar cos amigos, é capaz de encaixar a súa vocación literaria e o seu gusto pola vida con traballos institucionais para que os que é cada vez máis solicitado.
Ademais de dirixir Galaxia e a revista Grial, presidente do Pen Club de Galicia, o Consello da Cultura Galega, forma parte do padroado da Fundación Caixa Galicia. Dirixe os cursos de verán da Fundación Camilo José Cela. Participa activamente na vida da Real Academia Galega, imparte conferencias, escribe prólogos, visita colexios e institutos, presenta libros e asiste a innumerables actos oficiais.
E un día, con case 60 anos, non dubida en embarcarse con 80 escritores europeos, todos eles bastante máis novos que el, nun expreso da literatura europea que durante mes e medio percorre Europa dende Lisboa ata San Petersburgo.
A noite entre o 8 e o 9 de marzo de 2002, estando na súa casa da parroquia de Ramallosa, concello de Nigrán, sufriu unha crise cardíaca. Faleceu no hospital de Meixoeiro. Os que estiveron con el no hospital contan que minutos antes de morrer, bromeou ou mesmo botou algún riso. Era o 9 de marzo de 2002, pola mañanciña, foi sosterrado no Camposanto de San Fiz de Nigrán, concello no que residía hai máis de 20 anos.
Rematamos coa súa intensa biografía e imos comenzar a falar máis en detalle da súa obra, pero o mellor para facer ese xiro argumental é escoitar un pouco máis de música. A seguinte canción que escoitaré desde Camerata Meiga titúlase Camiño da Prata. Non cambie desde dial.
Como anunciamos antes, agora toca falar da súa obra. En primeiro lugar, imos facer un repaso detallado da súa prolífica producción en moitos estilos diferentes. Posteriormente, analizaremos algunha das súas obras máis importantes e incluso poderemos escoitar a súa voz lendo fragmentos de alguna desas obras célebres.
O xénero que máis cultivou con diferenza foi a narrativa. Por orden cronolóxica, pero obviando as datas de creación, publicou Vento Ferido, Cambio en Tres, Xoguetes para un Tempo Prohibido, Os Escuros Soños de Clío, Ilustrísima, Os Mortos daquel Verán, O Galo de Antioquia, Deus Sentado en un Sillón Azul, Un Polvo Xigante e O Sol do Verán, que entregou a Editorial Galaxia o día antes de morrer.
Outro xénero no que publicou moito foi o da literatura infantil, con A Galiña Azul, As Laranxas Máis Laranxas de Todas as Laranxas, O Can Rin e O Lobo Crispín. Este é Toribio. Toribio contra o profesor Smith. Toribio, o contador de contos. Toribio, ten unha idea. Toribio revoluciona o tráfico. E Lolo anda en bicicleta. Tamén foi moi prolífico no campo dos estudos e ensaios biográficos, por medio de semblanzas e entrevistas. Ademais de estudar e analizar moitas outras figuras galegas, publicou obras sobre Curros Enríquez, Vicente Risco, Otero Pedrallo, Ángel Fole, Ramón Piñeiro, o Padre Sarmiento, Gonzalo Torrente Ballester e incluso sobre o paso de Hemingway por Galicia.
Do mesmo xeito que el foi o elixido para o Día das Letras Galegas do ano 2017, outros mortos presoeiros o foron antes ca el. Pero él elaborou edicións académicas para a Real Academia Galega dos seguintes autores: Francisca Herrera Garrido, no 87, Ramón Otero, 88, Fermín Bouza Brei, no 92 e Ángel Fole, no 97.
Tampouco escapou da edición e crítica literaria e estudou figuras e a obra de autores como Curros Enríquez, un dos seus autores preferidos, Valle Inclán e Ramón Piñeiro, e tamén publicou antoloxías sobre literatura galega moderna e novela curta.
Tamén fixo guías turísticas sobre Santiago de Compostela, Ourense e provincias de Pontevedra, Galicia e os seus portos. Especialmente nos últimos anos da súa vida, tivo moita importancia co seu rol alcurista en prensa. Destacou neste ámbito principalmente no xornal ourensán La Legión, del 68 ao 74, e La Voz de Galicia, no 92 ao 2002. Incluso o día que morreu saía publicado neste último xornal o artigo que lle se enviara o día anterior.
E remataremos falando da traducción. Por unha banda, a súa propia obra narrativa foi traducida a castelán, catalán, éuscaro, asturiano, valenciano, inglés, italiano, alemán, francés e bretón. Pero, e ademais, el tamén traduciu ao galego O Principiño, de Saint-Exupéry, O Bello Mar, de Hemingway, e varias obras do seu gran amigo Gonzalo Torrente Ballester.
Antes de pasar a analizar en detalle algunas das súas obras máis importantes, podemos escoitar unha nova canción de Camerata Meiga. Por exemplo, que vos parece esta? Danza do Entroido. Thank you. imos facer unha pequena análise de tres das dúas obras máis importantes: Xoguetes para un tempo prohibido, Os escuros soños de Clio e Ilustrísima. E ao final desta sección escoitaremos a autor lendo un fragmento da primeira destas obras.
Xoguetes para un tempo prohibido foi publicada en 1975, gañadora do Premio Galaxia de novela que a editorial convocara para celebrar o seu 25 aniversario.
Elías Paz é un rapaz do rural da provincia de Ourense que pasa a súa primeira adolescencia en un centro escolar cristián. Alí sofre a represión da moral católica e decide marchar a Ourense para facer o bacharelato. Na cidade recupera bellas amizades, bota a moza e descubre a sexualidade.
Despois marcha a Santiago de Compostela para iniciar os estudos na universidade. Ao tempo que segue os estudos e deduce obras literarias doutras linguas, coñece o marxismo, ten relacións amorosas e vive a trobla compostela coas súas amizades.
A novela é un texto rupturista que supuxo unha renovación na narrativa galega, produto dunha nova sensibilidade social e literaria. Afastado do costumismo e un galego sinxelo, tamén se considera unha novela xeracional de estrutura lineal sobre a represión da posguera, en que a mocidade culta e activa, ilusionada pola utopía revolucionaria, acaba embaracada no escepticismo e a amargura.
A obra ten certos trazos autobiográficos e inclúe numerosas referencias literarias, musicais e cinematográficas. Foi un xeito de público e viu 4 edicións no seu primeiro ano. En 1976 recibiu o Premio da Crítica Española. En decembro de 2005 publicouse a 10ª edición, a primeira na Biblioteca Carlos Casares da Editorial Galaxia.
Os escuros soños de Clio é un libro composto por 12 relatos publicado por vez primeira por edicións do CERN en 1979 e despois en varias ocasións pola Editorial Galaxia. Foi traducido a media dúcia de linguas, dedicado a Ramón Piñeiro e considerado pola crítica unha das súas mellores obras, e toma o nome de Clio, a musa da historia na mitoloxía grega.
Segundo Gonzalo Torrente Ballester, estes relatos son bromas gastadas á historia con enseño xoguetón e perspicaz, cunha gracia das fondas raíces que se una se enrosca no corazón, a outra se crava na intelixencia e dá resultado indefinible que a flor da literatura.
Estes 12 contos están presuntamente baseados en referencias bibliográficas. En eles, o autor describe un mundo do pasado, mesturando superstición religiosa, ficción histórica, verdade, fantasía e humor, cunha clara intención paródica. O libro foi o Premio da Crítica Galicia, a mellor creación literaria, en 1980.
A obra completa foi traducida ao castelán, ao francés, ao ruso, ao ucraniano, ao italiano e ao asturiano. Así mesmo, foron traducidos ao alemán en 1994, por Elke Wehr. Dous dos relatos, o xudeo Xacobe e un enigma histórico.
Ilustrísima é unha novela publicada por Galaxia en 1980. Comezou como un breve relato basado nunha anécdota que coñecía de neno, pretendendo amosar a súa simpatía polos curas máis ben gordechos. Conforme a obra colle forma, vaise definindo a visión humana e bondadosa do bispo. O recordo sobre a chegada do cine a Ourense foille contando por Otero Pedrallo. Chegou a haber contactos con TVE para levar a novela ao cine.
Fernando Fanego é o bispo dunha cidade do interior de Galiza a comezos do século XX. Partindo da chegada do cinematógrafo á vila, falase do enfrontamento entre a curia episcopal, fanática, intolerante e dogmática, e o propio bispo, bondadoso, comprensivo, tolerante e pacífico.
Esta mesma confrontación dase a certa medida na sociedade. A política levada a cabo por Canalejas e Romanones e tachada por algúns de anticlerical, representada na novela polos lectores no sonar conservador da La Verdad e por outros progresistas, e apoiada desde o xornal El Liberal.
Ao principio hai unha calma tensa, pero o fámulo e o vicario atacan directamente o bispo a través do voceiro El Testigo de Cristo, coa publicación dun artigo asinado polo bispo, pero que realmente non se escribira. O bispo exixe unha rectificación, pero o artigo quece os ánimos na cidade. O sector máis conservador e fanático ataca a familia italiana propietaria do cinematógrafo e ao director de El Liberal. A redacción está feita nun estilo moi sinxelo e sen complicacións técnicas, buscando conectar co lector. Isto provoca por veces o uso de castelanismos, para evitar o uso de léxico pouco coñecido. A máis do galego, utilízase un italiano castelanizado polo propietario do cinematógrafo, o castelán en artigos de prensa e o latín.
O tempo da historia sitúase entre 1910 e 1912, durante o mandato de Canalejas en plena restauración. A trama dura uns 6 meses, desde a chegada do verán até o terceiro domingo de Advento. A orde do discurso é lineal e vanse narrando feitos cunha duración máis ou menos breve, unha tarde, un paseo, unha mañá.
Aínda que non se explícita, a cidade de Ourense, por nomes de rúas e prazas, Alameda Pote, porque está á beira dun río, o Miño, lonxe de Mondoñedo e preto de Vilar de Santos. Faise referencia tamén ao mundo exterior, Mondoñedo, recordos da infancia e do seminario, Madrid, de onde veñen as leis, e París, de onde veñen os adiantos tecnolóxicos.
E remataremos esta mena sección escoitando ao propio Carlos Casares lendo un fragmento da súa obra, Xoguetes para un tempo prohibido. Estade ben atentos.
No medio da pista non quedaban xa máis que dúas parellas que aproveitaban a música cansa da peza final. Pouco a pouco, o cheiro quente dos corpos deixaba paso o ambientador con recendo a rosas que ía baixando desde o corredor do piso alto, mentras nas escaleiras de saída un camareiro convencía con dificultade a dous borrachos que xa se cambiaran a chaqueta do smoking e os zapatos e querían cambiar aínda os pantalos tamén. Entón un deles berrou "me cago en el as de oro sin os huevos del rei de Portugal" e foi Ricardo Romero a dicirlle que, por favor, que aínda quedaban señoras na sala. Mara ría e logo, botando o corpo para atrás, xirou o taburete de repente e pediu outro gin tonic, por favor. Pero o barman xa saltara a axudar ao compañeiro que acababa de recibir un puñetazo na boca e comprobaba asustado que dos labios lle saía unha fontiña de sangue. De fondo da pista, empezaron a pedir que lo remate, e mentre Ricardo Romero facía xestos de calma, señores, compórtense como caballeros, sen que ninguén lle prestase atención, dende a porta dos servicios chegou unha voz ronca que se infiltrou por entre os ruidos das sillas, por debaixo dos berros, sobre o derradeiro compás da música, para quedar soíña un instante colgada no aire. "Caballero, ti a burra que te pariu." Foise cara el e chimpouno contra a parede. Despois deulle co xeonllo dereito no ventre e ia baterlle na cabeza cando se meteron dous músicos polo medio e arrastrarono pola forza ao centro da pista. O outro saiu dobrado, farfullando algo entre os dentes, e subiu as escaleiras de saída baixo un coro de berros, asubíos e aplausos. Mara dixo "up, Ricardo, up", e foise correndo a abrazalo. Alguén pediu música e unha señora ascendeu descalza e tambaleante os tres escalos do baldaquino que ocupaba a orquesta, colleu o micrófono e púxose a cantar "Strange in the Night". E antes de que rematase, xa Mara empezou "pasi mi si, pasi mi sa" por la puerta de Alcalá e púxose todo o mundo a saltar, a bailar, a berrar. Logo veu a conga de Jalisco, a raspa, outra vez o "pasi mi si", o paso dobre España Cañí, a ovejita Lucera e polo río abaixo vai unha troita de pé. Tamén veu un discurso de Ricardo no que se rematou dicindo que auga pasada non moe muiño, o que lle serviu para entoar "moe que moe moendo", cantou novamente a señora descalza, da que de seguida se correu que se chamaba Xela e que era pintora. Os borrachos do comenzo acabaron cambiar tamén os pantalós e entre os risos e os aplausos de todos os asistentes. A casa invitou primeiro a champán e xa despois das 5 a chocolate con churros. Un dos que berraban que lo remate, apareceu cunha empanada de bonito recén saída do forno que se repartiu en tapas. Outro imitou a Louis Armstrong e a Frank Sinatra. Tamén imitaron a Lola Flores. Había un abogado que quería demostrar que era capaz de tocar o himno nacional inglés póndose co cu para arriba e cos pés para baixo, pero non o deixou actuar a súa muller, a quen a pintora lle chamou antipática de xeito cariñoso. Dous irmãos xemeos tourearon de salón sen éxito. A imitadora de Lola Flores andaba a pedir uns pantalós para facer o pino, pero non os conseguiu e acabou no facendo coa saia cosida cun imperdible. Mara bailou por sevillanas. A muller do abogado rompeu un vaso sen querer e estivo chorando máis de media hora. Ricardo bailou cun camareiro. Xela saiu despavorida do servicio de señoras dicindo que había un home dentro e alá se foron todos, sacárono en calzós e regáronlle a cara cun sifón. O imitador de Louis Armstrong imitou tamén a Charlot. O animador da orquesta contou o chiste do home que chegou borracho a casa, sacou o ollo de cristal, meteu-no nun vaso de auga, tivose de noite e bebeu sen se dar conta, pero o día seguinte sentiu molestias en certo sitio, decía certo sitio con voz aflautada, e chamou a muller. «Ai, María, mírame aquí por debaixo que non sei o que teño». E foi ela, achegouse para ver ben e retrocedou espantada. «Ai, Manuel, ti tes xente dentro». A imitadora de Lola Flores animouse e contou o de Jaimito cando quere casar ca maestra. O regado con sifón dixo que el sabía un moi verde, contouno e regárono outra vez. Mara entonou un sargento del tabor de regulares. Ricardo seguiuna co su santidad el Papa Urbano. O abogado que non o deixara actuar a súa dona puido contar o chiste do negro que tiña plátanos nunha orella. O músico da trompeta dixo que coñecía un señor da súa vila que era tan porco que tiña entre os dedos das mans esas pelotillas negras que todos temos entre os dedos dos pés. Un dos xemeos andou a catro patas coa señora do abogado cargado ao lombo e rinchaba.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes a 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos
Hugo Amigo,
Daniel Maslowski,
Iago Díaz,
Carlos Muñoz. E dedicámoslle este programa a Lorena, Carlos Infanzón, que non pudo vir, e a Roberto Catoira.
Grandes.
A fume de carozo!